ten výbor by právě měl čtenáři přiblížit určitý oblouk ve vývoji poetiky Durse Grünbeina. Je to výbor ze 6 sbírek a ta poetika se dost výrazně proměňuje. Vyvíjí se to směrem spíš k takovému typu poezie, kterému Němci říkají Gedankenlyrik, čili myšlenková poezie. Něco, co u nás je poměrně vzácné, asi možná proto, že vůbec v epoše české literatury chybí klasicismus. Grünbein je příkladem, a on na tom osobně pracuje, básníka klasického typu, jak formou, tak i vystupování, to je image. To si jistě všimli i přítomní na tom večeru. Tam není jaksi nic extravagantního, naopak je to velice kultivovaný člověk, nesmírně noblesní. Tam to bude, nechci psychologizovat, ale souviset i s tím, že pochází z východní Evropy, teda z Drážďan, a on se cítí být hluboce svázan a je s západoevropskou civilizací, kulturou, literaturou, kterou neuvěřitelně dobře zná. On je nesmírně sečtělý. A to se taky promítá čím dál víc do jeho poezie. To samozřejmě může mít odpůrce, protože je tam hodně odkazů, je to akademické, ale neustále je to něčím překvapivé, neustále je to živé, neustále je tam to napětí mezi tím rozumem a tělem. Grünbein nepsychologizuje. Grünbein má spíš ducha encyklopedisty, pozorovatele, velmi přesného pozorovatele. Jeho zajímalo lecos, on se zabýval přírodními vědami, fyzikou, neurologií a zejména filozofií, mytologií. Všechny tyto motivy je možné v té poezii najít.
Nebývalé vzdělanosti Durse Grünbeina se také týkala úvodní otázka do jisté míry spřízněného českého básníka Petra Borkovce. Jehož zajímalo, zdali se autor lekce lební báze setkává v německojazyčné oblasti s reakcí, že jeho poezie je příliš akademická na úkor konfese.
Já si myslím, že my všichni vlastně máme totéž dilema. Jakožto dosti vzdělaní obyvatelé měst můžeme psát básně. My prostě nemůžeme vyváznout z jakéhosi základního standardu civilizace. Ale existují nejrůznější druhy rebarbarizace, a to i v umění. Já bych svůj projekt chtěl popsat takto a musím říct, že v mnohém, co bylo řečeno, jsem se poznal. Je to projekt neustále se rodícího básníka, protože člověk nemůže být hotovým básníkem. Tedy je to člověk, který znovu a znovu prochází různými stádii poznání lidstva. Trvalo to jistou dobu, než jsem poznal, že skutečným partnerem v dialogu je pro poezii filozofie. Ještě déle to trvalo, než jsem získal při psaní určité sebevědomí tváří v tvář filozofii a dějinám filozofie. A ještě poslední doznání. Jistě, že když píšete takové básně, tak se nevyhnete tomu, že vás občas v recenzi označí jako poetu doctus. Ovšem, teprve nedávno to začalo být nadávkou. Abych se mohl těchto diskuzí vůbec účastnit, začal jsem se zabývat dějinami tohoto termínu a zjistil jsem, že takto označovali už i některé římské básníky. Například Catullus byl označován jako poeta doctus, a to jen proto, že jakž takž znal řecké klasiky. Zároveň je však Catullus, tak jak ho známe dnes, jedním z nejvýznamnějších novátorů římské poezie. Jak vidíte, tahle hra na osočování trvá už 2000 let. Já ale přišel s jiným nápadem, jak by bylo možné mě nazývat, a sice poeta empiricus, protože hodně čerpám z autodidaktického poznání, ale také z přímého poznání skutečnosti. Na závěr, jsem nevzdělaným básníkem, který opravdu hodně čte.